Arantxa Tapia ekonomia garapen sailburuak koordinatu du Eusko Jaularitzaren deseskalatze edo konfinamendutik irteteko bizi berri plana Espainiako gobernuarekin elkarlanean aritu da. Sailburu Andrea, telefonoz besta dugu. Arantxa Tapia, egunon.
Egunon.
Euskal Autonomia Erkidegoak Espainiar Estatua baino neurri murriztailegoak hartu ditu lehen fase honetan aisialdiari dagokionez. Zer bultzatu du Jaularitza erabaki hori hartzera?
Bueno, kontutan hartze baldin badugu Euskadi osotasunean, gure erlazioak eta gure mugimenduak handiak direla, ze orokorrean Debagoiena eta Gasteizen buruan dagoen erlazioa izugarria da, edo Aiaratikan Bizkaialdera, edo nahi duzun lekuan mugimendu asko ematen da. Beraz, lan handiz eta guztion erantzukizunez lortu dugun hau da, gure herrian, izugarrizko pandemia izan dugu, hildako asko ditugu, eta Osakidetzak egin duen lana, profesionalek egin duten lana izugarria da. Eta ez duguna nahi da, nolabait guzti hori tentuz ez dugulako jokatu galdu. Beraz, nolabait aztertu dana da, mugimendu horiek ematen jarraitzea arlo sozioekonomikoan, hau da, lanera joateko edo denda batera joateko, edo behar izan bat dugula eta gure erlazio normaletan egiten duguna, baina behar ez dugun guzti hori gure herrian egin dezagun. Murriztu dezagun gure mugimendua eta herrian murriztu dezagun. Beste guzti hori egin behar duguna egiten dugulako, jarraitu dezagun egiten, ez bakarrikan lurraldean bertan, ze gure herrian aipatzen dezan bezala, lurraldeen arteko mugimendua ere badago. Guzti hori noski egingo da, baino kontutan izan dezagun guztion artean irabazi dugun hau ezin dugula galdu. Eta tentuz joka dezagun zentzu horretan, eta horregatikan esaten dugu, lurraldean mugimenduak nolabait murriztuta egongo direla eta murriztenik gabe herrian bertan izango direla eta saia gaitezen hori egiten.
Ez du orduan Jaularitzak kezka berezirik lurralderen batekin, ez da horregatik etorri mugikortasuna herri barnera mugitzeko neurri zorrotz hau eskualderen batean kezka bereziren baduzuelako?
Ez, benetan, nik uste dut gainera konparatzen baldin magea, Madrile sufritu duenekin edo Barcelona sufritu duenekin, gure kasuan epidemiak baita ere larri jo gaitu eta ikusi ezagun datuak nolakoak izan diran. Horrei lan askori ezker buelta eman zaio eta lortu dugu lehen fase honetara pasatzea. Aipatzen nuen berriro ere, Euskadin mugimenduak handiak dira, ez dira lurralde bat norbera bere lurraldean, lurralde historikoan bakarrikan mugitzen dana, baizik eta badaude beste mota bateko mugimenduak. Horiek ez ditzagun egin normaltasunez, baizik eta lehen fase batean gaude, polikigoaz eta tentuz joan nahi dugu. Hori da, ekidin nahi duguna. Eta nolabait, hori esan duguna, lurraldean kontuz, lurraldeen artean kontu handiz eta gure mugimenduak gehien bat izan ditzagun herri barruan. Eta guzti honek emaitzak emango ditu eta jarraituko dugu orain arte bezala erantzukizunez jokatzen, seguru nago. Eta eskartu behar da gaina herritarrak egiten duten esfortzua hori horrela lortzeko. Eta nahi duguna da, bigarren fase batera pasatzea alik eta azkarren eta berme guztiakin. Beraz, prudentzia besterik ez da momentu honetan eta iruditzen zaigu neurri egokia dela gu garen bezalakoak garelako eta mugimendu horiek orokorrean asko ematen direlako eta nolabait gure burua jarri behar dugu mugimendua oraindik ere murriztuta daukagula.
Herritar ugariren artean etxipena eragin du beren adiskide edo gertukoak ikusteko herritik ateratzeko muga izaten jarraituko dutela jakiteak ze esango zenieke?
Nik uste dut orain ere lehen fasean bat zaudela aukerak gurasoak edo pertsona helduak laguntza behar baldin bazuten eta ikusteko aukera izateko. Jarraitzen du. Dena den, nik uste dut kontutan izan behar degula hori, orain arte zaindu duguna zaintzen jarraitu behar degula.
Uztargarria da Jaularitzak neurri hori defenditzea Tapia Andrea batetik eta bestetik eskola itzulera maila jakin batzuetan bada ere beste erkidego batzuetan baino azkarrago egitea proposatzea datorren astelenen bertan edo hauteskunde prozesua abian jartzeko osasun alerta kentzea aztertuko duzuela iragarri izana lehendakariak aste honetan bertan?
Nik uste dut hezkuntza inguruan sailburuak aipatzen zuena zan 18tikan aurrera kurso pare bat hasiko lirateke martxan, beti ere neurri zorrotzekin eta oso ondo planifikatuta eta oso ondo kontrolatuta. Beraz, ez da leku batean ba 100 pertsona egongo direla, baizik eta ba gure merkataritza guneetan edo gure lanetan enpresetan egindan bezala ba nolabait poliki poliki sartzen joan kontzentraziorik eman gabe, nikuzet hor egon behar dula gaia nagusiki. Esaten dugu lehen fase honetan 10 pertsona elkartu baitezke distantziak mantenduz. Bueno, ba hori lortu behar dugu. Ez dadila masifikazio bat egon kaleetan, ez dadila kontzentrazio bat egon kaleetan, ez langunetan, ez eskoletan, baizik eta hori kontrolatu behar dugu nolabait kontaktu horiek eta orain arte lortu dugun hori berriro ere atzera ez botatzeko, baizik eta aurrerantza joateko.
Oposizioko alderdiek gardentasuna eskatu dute harridura azaltzeaz bain. Azken erabaki honen aurrean, daturen bat ezkutatu du Jaurlaritzak, zer erantzungo zenieke?
Ez, eta gainera nik uste dut osasun sailak egunero ematen dituela datuak, datu zehatzak eta ikusi ditzakegu gainera herri bakoitzean, kasik ospital bakoitzean zer gertatzen ari den, beraz gardentasun osoa dago, ez dago beste izkutatzerik, eta lehen fasera pasatzerako datuak eman ditugunean eta txostena bidali denean Madrilera, eskatu den datu guztiekin, datu horiek ondo gainditu dira inongo arazorik gabe, baina berriro diot ikuste dut kontu zibili bar degula, ze oraindik lehen fasean gaude. Oraintxe etxean geunden, orain dela astebete, eta nahi deguna da kalea ertetxe hori lanera edo eskolara egin duen bezala, edo funtzionariak egingo duten bezala, gradualki egitea eta poliki egitea, ez bapatean egitea, hori besterik ez da, nik uste dut tentuz jokatze baldin badugu, eta poliki-poliki joate baldin badara, inungo arazurik ez dela egongo, udaran normaltasun batez egiteko, baina bide hori egin dezagun, prudentzia pixka batekin eta lasaitasun pixka batekin.
Lehen fase honen ondoren, herriko muga horiek zabaltzeko asmoa du Jaurlaritzak?
Noski, erkidego osora zabalduko dira, aipatzen dugulako, erkidego osoan mugitzen geralako. Ozkera lurralde batean finkatuta bakarrikan bizi, lurralde historiko batean, baizik eta normalean erkidego osoan ematen dira mugimenduak, eta beraz, horiek orain arlo sozioekonomikora mugatuta daudenak, irikiko dira erabat.
Bigarren fasean bertan, izango litzateke asmoa, zuen asmoa, erkidego osora mugikortasuna zabaltzekoa?
Bai.
Nolado...
Hori asmoa, baino beti ere, ari gara asmoz eta ikusi dat ditugu datoak nola di joazen. Hori, dudari gabe, eta berriro diot, une honetan arlo sozioekonomikoan hori irikita dago, eta hori gaina aipatuta dago, ze logikoa denez hori horrela izan behar du, entzatu dana eta erabaki dana da erlazio hori ez normaltasun batea orain dela hiru hilabete ezagutzen genuen bezalako izatea, beraz horregatik jarri ditugu murrizpenak konturatu gaitezen oraindik ere ibilbide bat aurretik daukagulako, oraindik era bat ez dugulako gainditu gaixotasuna, oraindik hemen dagoelako eta zaintu nahi ditugulako. Bai, zaintzaileak, ospitaleko zaintzaileak eta gaixoak sendatu dituztenak, baina baita ere guk geuk gure burua zaindu behar dugulako, besteak zaindu alizateko.
Teresa Rivera, Espainiako gobernuko presidente ordearekin, aritu zara Tapia Andrea, konfinamendutik irtera plana aztertzen. Nola daude uneotan bi gobernuen arteko harremanak gaur giro berri hori islatuko alda, erkidegoetako buruek Espainiako gobernuarekin egiten duten bileran Jaurlaritzaren aldetik?
Nik uste dut erlazio hona izan dela azte honetan zehar, eta hainbat gauza adosten joan gerala, beraz, erlazio normalizatu bat izan dugu aztean zehar, bai.
Arantxa Tapia ekonomia garapen eta azpiegitura sailburua eta bizi berri plana koordinatu duena Eusko Jaurlaritzan. Eskerrik asko goiz honetan zuzenean gurekin izateagatik Goiz Kronikan, zaindu zu ere eta egun hona izan.
Egun hona izan, bai, agur.